Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-esperta tal-programm Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħan iddiskutu erba' films u dawn se jkunu Broken Flowers tas-sena 2005 ta' Jim Jarmusch, Flight Plan ta' Robert Schwentke u koll tas-sena 2005, The River King ta' direttur Nick Willing tas-sena 2005 u Asylum li jkoll huwa tal-istess sena ta' David McKenzie. Gloria, ħanibdew bi Broken Flowers, il-plot u it-tema ċentrali ta' dan il-film.
Dan il-film aħna nintaqgħu ma' personaġġ jismu John Johnston illi jirċivi ittra f'envelop roża. U f'din l-ittra jiskopri illi għandu tifel ta' xi 20 sena, tifel li qatt ma ntaqa' miegħu. Allura jiddeċidi jipprova jirrintraċċa dan it-tifel u x'jagħmel. Ovvjament irid jipprova jirrintraċċa in-nisa kollha illi kellu relazzjoni magħhom 20 sena ilu. Jiġifieri pratikament dan hu il-plot tal-film. Issa, it-temi ċentrali ta' dan il-film komiku imma il-kummedja, tip ta' kummedja f'dan il-film, hija kummedja ikkontrollata ħafna, i kif ngħidu bl-Ingliż low key ħafna kontrollata, ma anki it-tip ta' daħ illi aħna nitħu, aħna għandna lil dan l-attur fenomenali lil Bill Murray illi bl-espressjoni tiegħu bil-kemm jiċċaqla immobbli wiċċu jagħmilna nitħu. Jiena nxepu ħafna sa frattant ma' Buster Keaton u t-tip ta' komiċità ta' Buster Keaton. Mela, it-temi prinċipali. L-ewwel nett hemm it-tema ċentrali ta' l-intrużjoni tal-passat fil-preżent tagħna. Il-passat jgħaddi, imma xorta jkun hemm momenti fil-preżent tagħna illi nħossu l-bżonn illi mmorru lura fil-passat. U x'jagħmlu jmur lura fil-passat lil dawn? Appuntu dmir, obbligu, sens ta' responsabbiltà. Jixtieq jiskopri minu t-tifel tiegħu illi twilet 20 sena ilu, jekk wara kollox huwa veru, għaliex forsi wara kollox din l-ittra roża illi jirċieva qed tajlu aħbar illi mhumiex vera. Jiġifieri għandna it-tema tal-intrużjoni tal-passat fil-preżent. U mbagħad hemm ukoll tema tal-moviment, jiena hekk naqrah ukoll dan il-film, jew in-nuqqas ta' moviment, l-istatiċità, dan huwa film kollu kemm hu mibni fuq xeni statiċi. Għandna din il-figura donna waqfet fil-ħin, fil-preżent, imma f'daqqa waħda ħajkollu jmur lura fil-passat.
L-istil ta' dan il-film?
L-istil ġa tajt xieħjil fuq l-istil ta' dan il-film, dan huwa film ibbażat kollu kemmu fuq serje ta' dawk li jseħu bl-Ingliż fixed compositions. Jiġifieri pereżempju għandna xena anki fil-bidu tal-film, ma mhux biss fil-bidu tal-film, fejn naraw lil Don qiegħed mindut jew bil-qiegħda fuq is-sufan tiegħu jaħseb. Dan huwa l-istil tiegħu u low-key, ikkontrollat u anki statiku. Verament ikun hemm momenti fejn m'għandna xejn moviment. Kollox ibbażat fuq il-ħarsa u l-espressjoni tal-personaġġ prinċipali. Huwa ferm importanti wkoll illi f'dan il-film ma għandniex ħafna dialogu, imma l-avolja ma għandniex ħafna dialogu qisu għandna ħafna klim. Għax anki ħarsa u espressjoni mimlija sinifikat, mimlija tfissira, mimlija klim biex ngħidu hekk. Verament nistgħu naraw kif iċ-ċinema mhux dejjem ikollu bżonn tal-akkompanjament verbali, jiġifieri tal-klim. Anki ħarsa tista' tesprimi l-interjorità tal-personaġġ u dak illi hu qed jaħseb.
Gloria, Broken Flowers, kif intlaqat mill-kritika?
Il-kritika laqgħu dan il-film f'mod verament pożittiv. Per eżempju, il-kritika fir-rivista Sight and Sound faħritu immensament u wkoll, per eżempju, dan il-kritiku, il-reviewer illi tkellem illi kiteb fuq Broken Flowers, laqtitu ħaġa li mal-ewwel ma tistax ma tolqtokx, per eżempju, apparti mill-fatt illi kif semmejt il-fixed compositions, jew il-fixed shots, fejn għandna dawn l-inkwadraturi fejn kollox u immobli u għandna lill-bilmari bil-qiegħda fin-nofs fuq dan is-sufan. Għal ma nafx kemm mill-sekondi ma jgħid xejn ma xorta aħna nidentifikaw miegħu. Hemm ukoll xeni oħrajn fejn dan il-film rid insemmi wkoll li huwa bbażat fuq in-nuqqas ta' komunikazzjoni. In-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel, bejn miż-żewġin, bejn koppji. U saffrattant hemm xena verament għax dan għax jagħmel Don Johnston imur lura fil-passat u jintaqa ma' erba nisa prinċipali li magħhom 20 sena qabel kellu relazzjoni magħhom u jipprova jara jekk waħda minn dawn in-nisa hijiex l-om potenzjali ta' dan it-tifel u rridu wkoll ngħidu illi dawn huma kollha erba personaġġi femminili interpretati minn attriċi kollha kemm huma famużi ħafna bħal Sharon Stone, bħal Tilda Swinton, bħal Frances Conroy u Jessica Lange. Hemm episodju minnu fejn Jessica Lange qed tinterpreta il-parti ta' psikjatra ta' annimali. U Don qed jistennija, jiġifieri qiegħed fil-waiting room u qiegħed jistenna illi toħroġ il-pazjenta. U din jiġifieri tagħmel il-professjoni tagħha hi animal communicator propjament. Jiġifieri tgħallem li l-annimali manki l-iktar l-sidhom jikkomunikaw mal-annimali, cioè sidhom jikkomunikaw mal-annimali tagħhom. U hemm mument fejn il-vera anki black lim hija tant espressiva fejn naraw il-Don iħares lejn attus u l-attus tħares lura lej Don u għanna dik it-teknika illi tissejjaħ appuntu shot u reverse shot jew bit-Taljan campo kontro campo bil-Malti sfortunatament m'għandniex kliem tekniċi għal shot and reverse shot meta jkollna ħarsa wieħed qed iħares pereżempju lejn il-qattus u mbagħad minflok ma jkollna ovvjament insoltu bniedem raġel ħares lejn raġel ieħor jew lejn mara oħra u mbagħad il-kamera tixxiftja u naraw kollox mill-għajnejn pereżempju tal-mara tħares lejn ir-raġel. Hawnhekk minflok naraw ir-raġel qed iħares lejn dan il-qattus u mbagħad il-qattus f'din ir-reverse shot qed iħares appuntu lejn Don Johnston. Insomma, il-kritika laqtitu verament tajjeb biex insemmi wkoll kritiku ieħor, Roger Ebert, illi għandu program televiżiv verament famuż fl-Amerika il-ħadd filgħodu, u wkoll verament faħru u faħru appuntu imħabba l-immobilità passiva ta' dan l-attur. U saffrattant jgħid passive immobility. Small gestures of the eyes, enigmatic comments. U qed jgħid kull ma għandna l-immobilità ħarsa tal-għajnejn, kummenti enigmatiċi, imma verament huma esplosivi, anka ħarsa ta' immobilità passiva, għandha potenzjal ta' esplosjoni ġo fiha.
Gloria, kentejn fuq id-direttur?
Id-direttur huwa direttur li għamel films, per eżempju bħal Stranger Than Paradise, film maħdum ġo Black and White, u naħseb ħafna mis-semmija tagħna raw ukoll il-film Down by Law illi bih Jarmusch introduċa l-attur Taljan Roberto Benigni għal pubbliku Amerikan. Film aktar reċenti u appuntu Coffee and Cigarettes ta' Jarmusch. Kif nistgħu naraw mhuwiex eżattament mainstream Jim Jarmusch, imma verament jintogħob ħafna.
U issa qabel ngħaddu għal film li jmiss ħa nisimgħu klip minn mill-film li ħanitkellmu dwaru il-film Flight Plan.
Mommy, did you make that plane?
Yeah, it's brand new. It's got two stories. There are seven galleys. It's the crew quarters. It's the biggest. There are 26. Yeah, there we go. When you wake up, we'll be in New York.
Daddy too?
Yeah. Daddy too. happened to see a little girl go by here?
No. I'm looking for my daughter. She's six, my daughter. I was carrying her.
She has sandy hair.
She's probably carrying a chenille bear. We can't find my daughter.
Does anybody remember seeing the girl?
No.
No, sir.
What aren't you telling me? What aren't you telling me?
I'm sorry, but I don't think that she's here.
What?
Ma'am, we don't have any record of your daughter ever having been on board.
I put her in the seat next to me 26th day.
26th day is unoccupied.
Her backpack's missing. Somebody has her. Captain, I have to speak to you!
Get every passenger seated. Open every closet, every bin.
She's disturbed.
She's making the passengers anxious.
You've got to search the holds now!
Every one of my flight attendants are looking for a child that none of them believe was ever on board.
Who's she talking to?
We're not going to discuss this in the middle of the cabin.
Where's my daughter? Where is she? Where is she?
According to the director at the morgue, your daughter died 6 days ago.
What?
Our air marshal is going to escort you back to your seat.
You know she's alive. You know she's on this plane.
Why didn't anybody see her?
I don't know. My daughter is alive.
You're gonna be arrested when we land.
Julia! Where's Julia?
Gloria, wara dik il-klip li għadna kem smajna, il-kummenti tijan fuq dan il-film.
Iva, f'dan il-film il-plot i pjuttost sempliċi, għax aħna nintaqaw. Ma din il-mara Kyle Pratt, illi hija engineer aeronautika u taħdem f'Berlin. Imma r-raġel tagħha f'accident jaqa' minn fuq is-saqaf tad-dar tagħhom għall-isfel. Din ovvjament traġedja bħal dit trid tmur lura id-dar l-Amerika. U il-film kollu jiżvolġi ruħu f'ajruplan għala għaliex Kyle mat-tifla taħħa, zaħira ħafna, edha fuq l-aeroplan u isfel fil-kargo emmu kol il-katavru tar-raġel taħħa. Issa, x'jiġri? It-tifla tisparixxi. Immaġinaw ftit jiġifieri om bit-tifla taħħa fuq aeroplan u it-tifla taħħa tisparixxi. U ma nafux, jimmu sa ngħid xejn biex inneħis suspense ta' dan il-film. Aħna ma nafux jekk hijiex xi ħaġa misterjuża bħal ghosts jew xi poteri soprannaturali jew inkella jekk hemm xi qattil, ma nafux. Jiena naħseb, ovvjament, ċerta li ħafna mis-semmija tagħna ħasbu anki fuq film verament famuż ta' Alfred Hitchcock. Fejn għandna l-istess tema, The Lady Vanishes, imma minn flok hemmhekk għandna mara mhux tifla li tasparixxi minn fuq train. Jiġifieri nimmaġinaw ftit spazju magħluq ikkonfinat, spazju li wara kollox jipproteġġi aeroplan qed jittrasportana u jista' jipproteġina. Imma hawnhekk ukoll din l-spazju ta' protezzjoni issir spazju ta' teddida. Dan il-film jiena iddeludini. Għaliex, l-ewwel parti tal-film huwa verament maħdum f'mod maġistrali u anki t-tip ta' shots ta' inkwadraturi li għandna. Jiena ħassejt li fit-tieni parti tal-film id-direttur ma kienx jaf eżattament kif sa jiżvolġi il-plot tiegħu. Ma dan nħallih lis-semmija tagħna biex jiddeċidu huma.
Naddu biex nitkellmu dwar it-tielet film fil-programm tal-lum, it-tielet film tad-direttur Nick Willing, The River King, il-plot ta' dan il-film.
Iva, f'dan il-film, Gus, wieħed Zazu, li jgħix fuq kampus universitarju, imut, isibuh kif jibda l-film. Jibda billi pulizija, żewġ polizzjotti ansi, isibu il-katavru ta' dan il-Zazu. Gas u ikun il-katavru tiegħu ibbis ifriżjat l-xmara u jaraw il-katavru tiegħu illi qed jitla fil-wiċċ imma għadu taħt is-silġ ifriżjat l-xmara. U il-film kollu again mhux sa ntellef xejn mis-suspans, aħna ma nafux jekk Gas ikkommettix suwiċidju. Jew inkella xi ħadd qatlu jiġifieri jekk kienx hemm omiċidju. Jew inkella, pereżempju, żela u kien accident il-mod tiegħu ma nafux mela, jekk huwiex suwiċidju, riżultat ta' accident jew inkella omiċidju. Issa, il-pulizija li jibda jinvestika dan il- caso, ua convinti li ua omicidio, ma i ricci gli ammetti le forse o suicidio ala. Għal xume ta' kien għadu żgħira ħafna, kien ra lil-ħuh il-kbir joqtol lilu n-nifsu. Jiġifieri, hawnhekk x'għandna. Għandna min-naħa għandna żewġ plots. Għandna l-pulizija li permezz tal-flashbacks imur lura fil-passat tiegħu. Imma fl-istess ħin għandna l-plot li qed tmexxina l-qudiem biex aħna nirriżolvu dan il-każ. U f'ċertu moment, appuntu tal-film, fl-aħħar tal-film, dawn iż-żewġ narratives, dawn iż-żewġ plots jintersekaw, għax dawn plots li mixin fl-oppożizzjoni, fid-direzzjoni opposta għandna il-flashback li qed toħodna lura fil-passat. U mbagħad għandna appuntu l-istorja illi qed titwassalna biex aħna nifmu dan l-enigma. Jiġifieri għandna żewġ direzzjonijiet opposti, imma fl-aħħar tal-film il-misteru jiġi zvelat, jiġi riżolt. Issa, kif jiġi riżolt dan il-misteru? Għaliex wara kollox aħna għandna ħafna evidenza konflittwali. Per eżempju, insiru nafu minn ħabiba tiegħu illi l-ju verament kien infatwat, dinat nalludi għal-ħabiba ta' Gus, jisima Karla. U kien verament infatwat minn Karla. U ftit qabel appuntu mamiet, huma kellhom ġlida. Nafu wkoll il-ju kien ibati minn depressjoni, ma kienx jistudja, ma kienx qed jinħassel, jiġifieri hemm evidenza illi tindika li forsi wara kollox Gus qatellilu nnifsu. Imma mbagħad hemm evidenza illi turina illi dan ukoll kien vittma ta' bullying minn sħabu, studenti oħra sħabu li kienu anki violenti miegħu, jiġifieri ukoll għandna evidenza konflittwali illi forsi wara kollox kien omicidju, mhux suicidju, jiġifieri huwa film verament bbażat fuq l-ambigwità. U sal-aħħar tal-film ma nkunux eżattament nafu x'ġara, imma mbagħad ovvjament fl-aħħar tal-film il-misteru ma jibqax daqshekk enigmatiku.
It-temi ta' The River King, xi tgħidilna dwarhom, Gloria?
Dan huwa film kumpless u jiena naħseb ġi verament issottovalutat mill-kritika għaliex hemm ħafna temi verament interessanti. Hemm it-tema illi bl-Ingliż tiseħ bereavement, jiġifieri meta xi ħadd imutlu lil xi ħadd u ovvjament qed jgħaddi mill-proċess appuntu ta' bereavement irid jissupera n-nikket u d-dwejja appuntu tal-mowt tal-maħbub jew maħbuba tiegħu. U mbagħad għandna dak illi bit-Taljan jisejjaħ rimozzjoni x'inhu meta inti tinnega meta wieħed jirreprimi u jinnega ċerti ħsibijiet u ċerti fatti. Ikun hemm stat anki ta' denial, per eżempju, ma jkunx irid xi ħadd ma jkunx irid iweġġa' iż-żejjed, allura x'jagħmel jipprova jirreprimi ċerti elementi mill-passat tiegħu. Imma hemm it-tema illi l-passat tipprova kemm tipprova taħbih. Tipprova kemm tipprova tirreprimi il-passat, dan il-passat se jibqa' jitla' fil-wiċċ. Sa frattant dan iż-żagħżugħ jispiċċa fix-xmara imma l-katavru tiegħu jitla' fil-wiċċ għaliex jiskopruh dawn iż-żewġ polizzjotti, jiġifieri fil-qasir. Jiena naħseb illi hemm appuntu din it-tema indubjament ta' bereavement. U mbagħad hemm it-tema ta' kif wieħed jista' jikkonfronta wkoll il-memorji tiegħu u il-passat tiegħu u jipprova wkoll jirrielaborhom biex jifhimhom.
Is-simbolizmu li fih.
Dan huwa film fejn għandna ħafna elementi simboliċi, jiena naħseb il-parti forsi mhux daqshekk tajba ta' dan il-film, il-parti ħanajdu hekk fjakka ta' dan il-film għandha x'taqsam mal-elementi soprannaturali. Imma hemm l-immaġini tal-katavru li jiena verament ninterpreta f'mod simboliku għalax kifat fil-bidu meta bdejna niddeskrivu dan il-film, aħna għanna katavru ifriżjat fis-silġ tela kważi fil-witch tal-ilma fl-istess mod kif il-passat appuntu jitla fil-witch u darba li s-silġ se jibda jinħall anki il-verità se titla fil-witch u ħankunu nistaw nifmuha jiġifieri hemm kontrast bejn dak li huwa fuq il-witch surface fuq is-superfiċji u dak li huwa taħt fil-font surface and depth hemm kontrast u hemm dialettika kostanti bejn dak li jitla fil-witch u dak li ma jridx jitla fil-witch irid jibqa taħt moħbi u mbagħad hemm anki elementi ħor simboliku, il-Chinese box. Għala, għaliex, f'din il-kaxxa illi ġo fija ssib kaxxa oħra u kaxxa oħra, din il-kaxxa għandha ġo fija iċ-ċavetta għall-verità. U dan il-film u verament qisu Chinese box enigmatiku, u mbagħad ovvjament hemm is-simboliżmu tal-ilma li aħna nistgħu ninterpretaw f'mod Freudian. Jiġifieri dawn huma naħseb it-tlett elementi li verament nistgħu ninterpretaw f'mod simboliku.
Gloria, fadlilna l-aħħar ftit minuti biex nitkellmu dwar il-film Asylum tas-sena 2005 ta' David McKenzie. Il-plot ta' Asylum.
Iva, dan il-film huwa ambjentat l-Ingilterra. Fis-seklu li għaddiet fis-sittinijiet u nintaqgħu ma' tabib illi jmur jaħdem fis-sbtar psikjatriku u miegħu tmur ukoll il-mara tiegħu u jmur ukoll it-tifel tagħhom, tifel għadu żgħir ħafna għandu xi 10 snin 11-il sena. U kollha jgħixu jiġifieri fuq il-premises ta' dan l-isptar. L-isptar huwa bini gotiku ħafna, jiġifieri ġa hemm l-ambjent ta' thriller ukoll u ta' suspense permezz ta' dan il-bini tal-arkitettura ta' dan l-isptar. Issa, jiġifieri, sptar psikjatriku ovvjament pazjenti li għandhom problemi psikjatriċi, imma dawn il-pazjenti hemm fosthom ukoll pazjent illi kien għattil. Edgar kien skultur illi kien qatel il-mara tiegħu f'mument inkontrollabbli ta' ejra u ta' passjoni. Dan il-pazjent Edgar dan l-iskultur jibda jsir jkun attratt mill-mara ta' dan it-tabib u anki jitkun attratta lejh u titwielet appuntu relazzjoni passjonali bejnietom. Jien semmek sa nasal għal-plot appuntu ta' dan il-film.
It-temi xi tgħidilna dwarhom ta' Asylum, Gloria?
It-temi ġa huwa ċari x'inhuma it-temi mill-plot jiġifieri għax għandna. L-ewwel tema hi appuntu l-idea illi din it-tip ta' passjoni ta' mħabba erotika illi tiġi appuntu rappreżentata bħala ossessjoni patologika, tiġi rappreżentata bħala marda patologika, bħala passjoni inkontrollabbli illi għandha effetti terribli fuq appuntu il-vittma tagħha. Issa hemm it-tema ukoll ta' dak li bl-Ingliżi sejjaħ triangulated desire, jiġifieri hawnhekk għandna passjoni jew imħabba bejn tliet personaġġi fil-fatt hemm żewġ sets jew żewġ gruppi ta' personaġġi illi appuntu jikkostitwixxu dan it-triangolu, mbagħad hemm tema ferm importanti illi bil-Grik jissejjaħ eros u tanatos, jiġifieri l-imħabba u il-mowt. Din hija tema klassika illi ħafna drabi l-imħabba f'dan il-mod tant passjonali hi b'xi mod u maniera ikkollegata wkoll mat-tema tal-mowt. Mbagħad hemm tema oħra verament ċentrali. In-normalità u dak li mhuwiex normali. X'jiddistingwi bniedem normali minn xi ħadd illi mhuwiex normali? X'rapport hemm appuntu bejn dak li hu normali u dak illi mhuwiex normali? X'jista' iġiel bniedem totalment normali illi f'daqqa waħda jew gradwalment isir anormali, hemm moment fil-film fejn din it-tema r-reġista verament jesprimiha permezz ta' immaġini għala. Għax għandna fl-isptar żewġ kuruturi, aħna naraw, żewġ kuruturi separati fuq l-iskrin. Żewġ kuruturi paralleli imma jwaslu f'żewġ postijiet totalment differenti. Kuratur minnhom iwassal għall-iswali fejn appuntu hemm il-pazjenti li jbatu b'xi marda psikjatrika. U f'kuratur ieħor minn flok hemm iwassal għal barra mill-isptar jiġifieri jgħaddu minnu n-nies illi huma normali. Imma aħna nafu illi alla volja hemm barriera u distinzjoni illi jissepara dawn iż-żewġ kuruturi, aħna nafu illi xi ħadd illi issa qiegħed mixi mill-kurutur fejn jimxu in-normali jista' jispiċċa wkoll qalb dawk li mhumiex meqjusin poġġiha hekk bħala anormali u vice versa.
U hekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti dwar il-film eżajlhom niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm. Ċine xena aħna nagħmlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa fl-istess jien fuq Campus FM, jiena flimkien ma' Gloria, insellmilkom.